Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ismlarini ko'rsatmaslikni so'ragan bir musulmon singlimiz, erkak kishi taloq qilgan ayoli bilan telefonda soatlab suhbatlashishi mumkinmi deb so'raganlar. U kishi yozadilar, zino haqidagi masalani eshitib menda bir savol tug'ildi. Erkak kishi taloq qilgan ayoli bilan farzandidan xabar olish niyatida telefon orqali soatlab va kulishib gaplashib turishi to'g'rimi? Bu holat yillar davomida takrorlanib kelmoqda, lekin u ayolini qayta nikohiga olishni xohlamaydi. Sababi boshqa ayoli va 2 farzandi bor. Bu narsa ayrim hollarda meni ranjitadi. Agar taloq bergan ayoli Alloh buyurgan yo'lni tutgan bo'lganda ham bu ishni tushunsa bo'larmidi deb o'ylab qolaman. Iltimos bu masalada yordam bersangiz, balki men xato tushunyapmanmi deb yozganlar. Alloh taolo Ahzob surasining 32-oyatida "Fala taxdu'na bil qawli fayatma'a allazi fi qalbihi marad va qulna qawlan ma'rufa" degan. So'z bilan ovozingizni mayinlashtirmang. Bunda qalbida kasalligi bo'lgan insonlar tama qilmasinlar. Odatdagi chiroyli so'zni gapiringiz. Deb Alloh taolo bu oyat orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oilalariga nasihat qilgan. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari bizlarning onalarimizga bo'lgan buyruq. Ularga Alloh taolo mabodo boshqa odamlar bilan gaplashishga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, shunda ovozingizni mayinlashtirmasdan oddiy holatda so'zlashing. Agar ayol kishining ovozi mayinlashadigan bo'lsa, unda qalbida marazi bo'lgan, kasalligi bo'lgan, qalbi kir odamlar, fosiq va fojir kimsalarning xayollaridan har xil vasvasalar o'tishga boshlaydi. Ular bilan umuman insonlar bilan gaplashganda oddiy holatdagi so'zni gapirish kerak. Ya'ni wal qawlul ma'ruf ma ya'rifuhu an-nasu wa biqadril hajah deb ta'vil qilishadi ulamolar. Ya'ni qawlan ma'rufa degan iboraning ma'nosi nima? Ma'ruf degani tanilgan narsa. Odamlar taniydigan, biladigan, tushunadigan, odamlar uchun oddiy narsa deb tanilgan odat, odamlar uchun oddiy holat deb qaraladigan tarzda gapirish kerak. Ayol kishi mabodo begona erkak bilan so'zlashishiga to'g'ri kelib qolsa, biqadril haja, ehtiyojga, hojatga yarasha, ya'ni zaruratga yarasha gapirishga to'g'ri kelganda odatdan tashqari chiqish kerak emas. Odatda gapiriladigan gapni aytish va zaruratga qarab so'zni aytish bilan kifoyalanish lozim. Shunday ekan, ya'ni oddiy holatda begona erkak bilan zarurat yuzasidan gaplashish mumkin ekan, shundan kelib chiqqan holda aytiladiki, telefonda gaplashish ham mumkin. Ammo bu o'rinda inson o'zini tiyishi kerak, zaruratdan ortiqcha gapni gapirishi mumkin emas. Oddiy holatda ham inson, masalan ayol kishi do'konga kirsa, agar u uchun biror narsa xarid qilishda yordam beradigan odami bo'lmasa, masalan uy ro'zg'or buyumlarini sotib olishda, uyga kerakli zarur bo'lgan, ehtiyojga zarur bo'lgan narsalarni sotib olishda, albatta odatda ayollar bolalarga buyuradilar yoki ularning turmush o'rtoqlari bozor qilib keladi. Ba'zi holatda esa ayol kishi o'zi borishiga majbur bo'lib qolgan sharoitlar ham bo'lishi mumkin. Yo esa tabibga, vrach doktorlarga murojaat qilishda, kasalligi yuzasidan murojaat qilishga to'g'ri kelib qolsa, bular zarurat hisoblanadi va joiz sanaladi. Ammo bularning darajasi, me'yori qanday bo'ladi? Shu zaruratga qarab bo'ladi. Qanchalik ehtiyoji bo'lsa, o'shanchalik. Ehtiyojdan, zaruratdan tashqarisi joiz bo'lmaydi. Telefonda gaplashganda ham zarurat yuzasidan gaplashiladi. Telefonda erkak bilan ayolning gaplashishiga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, boshqasi bo'lmasa, masalan uyga telefon bo'lsa, uyda telefon oladigan boshqa odam yo'q, ayol kishi javob qiladi. Yoki eshikdan birov taqillatib bir savol so'rab kelsa, unga ayol kishi javob qiladi. Bular zarurat hisoblanadi va joiz sanaladi. Ammo o'sha zarur so'zni aytadi, undan ortig'ini gapirmaydi. Undan ortig'ini gaplashib o'tirmaydi. Savolda so'ralgan narsa, ya'ni o'zining taloq qilgan ayol bilan, o'zi taloq qilgan ayol bilan bolalardan xabar olish niyatida yoki bahonasida deyish mumkin, soatlab gaplashgandan keyin, demak u bolalardan xabar olish bu bir bahona bo'lib qoladi. Chunki u soatlab gaplashib o'tirish va kulishib gaplashib o'tirish mumkin emas. Bu gunoh. Bunga hech qanday hojat yo'q. U taloq qilingan ayol bilan nimani kulishib gaplashadi? Nimani soatlab gaplashadi? Yana buning ustiga bu yerda aytilgandek, agar u Alloh yo'lida yurgan, pokiza yo'l tutgan ayol bo'lganda ham boshqacha to'g'ri tushunsa bo'lardi deb yozilyapti. Haqiqatan agar u Alloh yo'lida yurgan ayol bo'lsa, unda nima soatlab gaplashsa bo'larmidi? Unda ham albatta yo'q. Lekin balki bunda biror bir diniy masalani u so'rayotgan bo'lsa, taqvo yuzasidan biror bir masalaga duch kelgani o'shani so'rayotgan bo'lsa, boshqa so'raydigan odam bo'lmagan bo'lsa, bunda demak tushunsa bo'lardi. Ammo bu holatda u begona ayol hisoblanadi. Taloq qilingandan keyin u nomahram sanaladi. U bilan faqat zarurat yuzasidan, ya'ni bolalarni telefonga chaqirib yuborishini so'raladi va hokazo shunga o'xshagan me'yorda, miqdorda gaplashiladi xolos. Darhaqiqat, savolda ishora qilinganidek, zinoga sabab bo'ladigan omillar hayotda ko'p. Zinoga Alloh taolo yaqinlashmangiz degan, unga sabab bo'ladigan omillardan ham uzoq bo'lish talab qilinadi. Alloh taolo barcha mu'min musulmonlarni pokiza hayot kechirishga, barchamizni Alloh o'zining roziligini topishimizga muvaffaq eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.